posledních dnech jsou mimořádně aktivní političtí lídři západního světa, kteří společně hledají odpovědi na důležité výzvy současnosti. Ať se jedná o pandemii koronaviru nebo o společnou snahu zmírnit následky klimatické změny. Po víkendovém jednání zástupců vyspělých ekonomik G7 se uskutečnil summit Severoatlantické aliance. Dnes jedná s lídry Evropské unie šéf Bílého domu a ve středu se Joe Biden setká se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Za situace, kdy jsou vztahy Kremlu a západního společenství nejhorší za poslední roky. Nakolik ovlivní mezinárodní dění kampaň před českými parlamentními volbami? A nabízejí tuzemské politické strany vhodné recepty pro zvládnutí palčivých problémů, které se Česka dotýkají? Naše pozvání přijal sociolog a profesor právní filozofie z Univerzity Cardiff School of Law and Politics ve Walesu. Jiří Přibáň, dobrý den.
Dobré dopoledne z Cardiffu.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane profesore, Česko se připravuje na říjnové volby do poslanecké sněmovny. Jaká hlavní témata podle vás v nich budou rezonovat?
Určitě to budou témata, která nebudou jen místní, ale celoevropská, a tím hlavním tématem bude určitě COVID, pandemie a způsob či úspěchy a neúspěchy vlády a toho je. Vlastně s tou pandemií covidu v českých podmínkách vyrovnala.
Myslíte, pane Přibáni, že covid bude stále tím hlavním tématem? My sledujeme, že vláda se snaží, respektive premiér Andrej Babiš, aby to nebylo právě tohle téma, které bude hlavní, a navíc se pandemie zlepšuje. Vypadá to, že čísla v Česku se zlepšují každým dnem.
No, asi bychom neměli tady v tom případě uvažovat v řádu dní, týdnů nebo dokonce i měsíců, protože třeba zde v Británii, kde ta proočkovanost je mnohem vyšší, jsme si také před měsícem mysleli, jak už je vše skvělé a jak už se vracíme k normálu, a najednou tady máme další deltu variantu pocházející z Indie. Takže to, že situace momentálně vypadá lépe, neznamená, že bude vypadat i dobře na podzim, ale především já jsem tím nemyslel tu aktuální situaci, já jsem tím spíš myslel důsledky celé té pandemie, se kterými se bude česká, evropská a globální společnost potýkat léta, nikoli nějaké týdny nebo měsíce. Takže vůbec půjde o to, jaký výhled dá vláda či opozice, jednotlivé politické strany pro českou společnost pro další roky. Takže tady vlastně hovoříme o nějaké vizi pro českou společnost na dalších 5-10 let.
Týká se to hlavně ekonomických témat, když říkáte následky, se kterými budeme bojovat roky nebo budeme se s nimi muset vypořádat?
Ty následky samozřejmě ekonomické jsou očividné, jsou tristní, ale nejsou zdaleka jediné. Covid pochopitelně zasáhl miliony lidí, od drobných živnostníků přes velké firmy až po zaměstnance, ale on také proměnil náš pohled na to, co je například vzdělání, nebo proč vzděláváme, když a jak vzděláváme, když jsme měli zavřené školy dlouhé měsíce. Proměnil naši zkušenost s cestováním, s hranicemi a vůbec také z toho, co česká společnost dokáže zvládnout sama a na co potřebuje pomoc ostatních zemí. Vlastně během té covidové pandemie se ukázalo, jak důležité je, že česká společnost a Česká republika je součástí většího celku Evropské unie, a to samozřejmě teďka nesnižuji nebo nebagatelizuji třeba ty neúspěchy během toho prvního období se scháněním vakcín na Evropské unii, ale bez Evropské unie bychom se s následky té pandemie vyrovnávali mnohem hůř.
To by korespondovalo, to, co říkáte, pane profesore Přibáni, s výsledky letošního unijního průzkumu Eurobarometr, který konstatuje, respektive ty výsledky, z nich vyplývá, že česká veřejnost věří víc než dřív Evropské unii, ale, a teď musím dodat, naopak podíl obyvatel Česka, kteří vládě důvěřují, klesl ze 40 na 19%, takže vládě důvěřuje podle eurobarometru nejmíň lidí ze všech obyvatel Evropské unie, ze všech členských zemí. Jak velký je toto problém podle vás?
No, je to velký problém pro vládu, ale je to z hlediska sociologického zcela pochopitelná reakce, když se země, která tu první covidovou vlnu zvládla díky tvrdé restrikci, ale zvládla ji skoro nejlépe z evropských zemí, jak je možné, že česká společnost nebo se propadla mezi ty nejhorší země, které vlastně s covidem tu druhou vlnu vůbec nezvládli a ten počet mrtvých je zcela děsivý a tou odpovědnost z vlády nikdo nesundá. A když máte 5 ministrů zdravotnictví během období, které je menší než jeden rok, tak pochopitelně takové otázky si nepoloží jen politolog nebo sociolog, ale takové otázky si položí úplně každý občan země. A mě tedy ta čísla vůbec nepřekvapují, naopak v nich vidím logiku nespokojenosti veřejnosti s tím, jak vláda postupovala.
Ovšem z těch průzkumů, které nebo volebních modelů máme k dispozici z posledních týdnů, tak hnutí ANO nestrácí až tolik v těch preferencích. Dokonce se zdá, že v poslední době ty preference mírně stoupají. Jak to jde dohromady s tím, co říkáte?
Opět řekl bych, musíme se asi oprostit od časového intervalu týdnů a vidět celou tu situaci z hlediska dlouhodobých trendů. A já tady vůbec nechci teď vést spekulace o tom, jak volby dopadnou, kdo kolik získá procent, ale já myslím, že tady hnutí ANO působí 10 let na české politické scéně, posunulo se z antikorupčně liberálního hnutí do hnutí, které je jednoznačně autoritářské, populistické a myslím, že v tomto ohledu ty podzimní volby budou ne volby o tom, jestli vyhraje ANO nebo jestli vyhrají Piráti a Starostové či koalice Spolu, ale o tom, kam bude česká společnost vůbec směřovat, jestli se posune spíš k tomu autoritářsko-populistickému modelu, který známe z Polska nebo Maďarska, a nebo jestli naopak zvítězí ty politické subjekty, které pevně ukotví Českou republiku a českou společnost tam, kam chtěla patřit dlouhá léta, a to do evropských struktur. A jestli z české politiky se stane jasně definovaná evropská, ale i současně česká národní politika.
A kdyby vy jste měl, pane Přibáni, odhadnout, který z těch směrů, tedy ten, jestli ukotvíme se v západních společenstvích nebo půjdeme cestou, jak jste řekl, Maďarska, v populistických tendencích, která podle vás tato cesta převáží nebo kterou se vydáme? A to i vzhledem k tomu, co už jsem řekla, že Češi ztrácejí důvěru ve stát nebo instituce, které ho reprezentují, či ve vládu.
Ano, vy už jste zmínila i ta čísla, ten růst důvěry v evropské instituce a ono se to projevuje i na těch volebních preferencích, takže tady najednou, myslím, roste potenciál stran, které jsou prodemokratické a které jsou proevropské, nebo stran a koalic. A ten potenciál je třeba využít a ten potenciál je třeba nějakým způsobem zužitkovat, protože ty alternativy, které se nabízejí pro Českou republiku, jsou celkem jednoznačné, ale v té jednoznačnosti jsou i tedy, můžeme říct, zlomové, protože pokud by měli zvítězit strany, které nemají demokracii jako svůj hlavní program, jako svoje první kritérium, tak bych se Česká republika ocitla samozřejmě v tom mezinárodním kontextu daleko víc pod vlivem zemí, jako je Rusko nebo Čína, a přestala by být důvěryhodným evropským partnerem. A když si vzpomenete na kauzu Vrbětice, tak ta poněkud rozpačitá až odtažitá reakce jak evropských institucí, tak NATO byla způsobená ne neochotou podpořit Českou republiku, ale neschopností jasně přečíst, jaký je postoj českých ústavních činitelů.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s profesorem Jiřím Přibáněm z Valašského Cardiffu.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Říkáte, pane Přibáni, rozpačitá reakce ze strany spojenců v NATO nebo v Evropské unii, ale například summit, který se konal v úterý, summit Severoatlantické aliance, podpořil Česko, vyjádřil mu solidaritu ve sporu s Ruskou federací právě ve věci vrbětické kauzy. Vy si myslíte, že jsme mohli chtít víc než toto jasnou deklaraci podpory?
Já bych to trošku posunul, máte, nejenom, že jsme mohli chtít víc, my jsme měli říct mnohem víc, my jsme měli mnohem víc požadovat, ale především hovořit jasně. Když vám prezident republiky, který je nejen hlavou státu, ale součástí výkonné moci, vysloví verze, které jsou spíš z konspiračních webů, místo aby byly oficiální politikou ústavního činitele, a vláda se k tomu jasně nepostaví, tak nemůžete očekávat, že evropské instituce nebo že spojenci v NATO budou nějakým způsobem razantně deklarovat svou podporu.
Když říkáte, že se měla vláda nějak razantněji postavit tomu prezidentovu vyjádření, tak nestačí, co řekl ministr zahraničí Jakub Kulhánek, že pozice vlády je jasná, že stojí o podporu spojenců a že to, co říká hlava státu, není až tak důležité v tom kontextu, že zahraniční politiku tvoří vláda?
Já si myslím, že tady je mnohem důležitější, že vláda nepostupuje vůči prezidentovi, který zcela očividně se projevuje a hájí zájmy jiné země nežli vlastní, že tato vláda nepostupuje vůči takovému prezidentovi mnohem razantněji a dokonce i parlament by měl postupovat mnohem razantněji. Jsem překvapený, že například ke kauze Vrbětice nevznikla parlamentní komise vyšetřovací, kterou by si určitě tato kauza zasloužila, protože to je skutečně zcela ojedinělý a výjimečný případ, ve kterém ta vládní moc působí vlastně rozporuplně a protikladně. Takže myslím, že tady ústavní orgány měly činit mnohem víc a od samého začátku, včetně vlády.
Je, když sledujeme, pane Přibáni, jak Evropská unie a Spojené státy v souvislosti s vrbětickou kauzou se více vyhraňují vůči současnému vedení Ruské federace, celé to dění také součástí hledání nějaké nové rovnováhy na globální mezinárodní scéně po odchodu Donalda Trumpa? Stáváme se v tomto směru součástí globálního dění?
Určitě. Určitě, a je patrné, že Spojené státy se svým demokratickým prezidentem, prezidentem zvoleným za demokratickou stranu, jsou zpět na globální úrovni, v globální politice. To jsme viděli minulý týden zde v Cornwallu. Ale především ona se proměnila, ta globální politika. Razantní nástup Číny, její nezvládnutí pandemie a přetrvávající nepřátelské akty Ruska vůči Západu vytvořily v kombinaci s pandemií a s krizí životního prostředí globální politickou situaci, ve které bohužel ta představa nějakého globálního společenství, které spolupracuje, se nenaplňuje a naopak se naplňují takové ty pesimistické scénáře, které varují před vytvořením různých mocenských a kulturně politických celků, které spolu budou soupeřit a tedy vytvoří novou studenou válku, kterou povedou mezi sebou Čína a západní spojenci nebo Rusko a západní spojenci. Takže v tomto ohledu ta skepse je na místě.
Když jsem zmínila na začátku summit vyspělých ekonomik světa G7, tak ten se taky pokoušel definovat vztah k Číně a členové se shodli, že je Čína, teď cituji, systémovým soupeřem, partnerem v globálních otázkách, zároveň konkurentem. Tam je trochu znát, že nejenom tedy, jak vy říkáte, ty celky, které se liší kulturně nebo geograficky spolu můžou bojovat, ale že se můžou tvořit určité partikulární vztahy mezi jednotlivými státy západního společenství, protože je to pro ně zkrátka výhodné spolupracovat s Čínou obchodně. Myslíte si, že i tohle je velká zábrana nebo překážka k tomu, aby se tady ta rovnováha na světové scéně vytvořila mezi Západem, Východem, mezi Čínou, západním společenstvím?
Určitě, určitě. A jde hlavně o to, že Čína se stala továrnou světa. Vše se vyrábí, nebo spousty věcí se vyrábí v Číně. Čína udělala obrovský pokrok společenský za posledních 30 let. Nasytila své obyvatelstvo, které umíralo ještě před pár desítkami let hlady. Ale současně s tím ekonomickým pokrokem a pokrokem v blahobytu vidíme ten politický regres od roku 89, od tedy studentské revolty v Číně a hlavně od nástupu Xi Jinpinga. A současně také vidíme, že ta daň, kterou platíme za to, že Čína nám vše vyrábí, spočívá v tom té totální krizi klimatu. Takže my sice se tady snažíme budovat uhlíkově neutrální ekonomiky, ale v Číně se otevírá každý týden další a další elektrárny spalující uhlí. Takže i tato nerovnováha, ta nerovnováha není jen ekonomická nebo politická, ale současně i klimatická a to se ukazuje.
Vrátila bych se na okamžik ještě tedy do Česka, protože moje otázka zní v tom směru, proč si myslíte, že tady podobně jako v sousedním Německu například nerezonuje právě ekologická otázka nebo ekologické téma změna klimatu?
To je zajímavá otázka, na kterou jste narazila, protože když se podíváte na Německo, i Německo je z hlediska třeba výzkumu sociologických, je rozdělené. A to bývalé východní Německo se nejenom co se týče politických preferencí, ale i vlastně takovéto otázek životního prostředí, kulturních vzorců chování, daleko více blíží postkomunistickým zemím, jako je i ta Česká republika nebo Česká společnost, nežli západnímu Německu. Takže například ekologická témata vůbec nerezonují v té východní části Německa, ale rezonují silně v té západní části. Takže v tomto ohledu ta česká společnost stále je typickou postkomunistickou společností, ve které ta ekologie, jak se kdysi říkalo, měla být až tou třešničkou na dortu, přestože teda klimatickou krizi budeme nebo musíme řešit již dnes a možná, že už je na to pozdě.
Ale rozumím, takže jiné starosti zkrátka toho světa, který byl dříve tím, který patřil mezi sovětské satelity.
Přesně tak a vlastně to ekologické téma si vůbec nepřipouštíme, ale já bych možná jenom podotknul, že i ve Velké Británii ještě před 15 lety ekologické téma vůbec nebylo na pořadu dne.
A nebudeme vlastně čekat, že do toho vstupují 15 let, nebo ano?
No, určitě. Musíme si stále ještě počkat na proměnu, na společenskou proměnu, která je mnohem pomalejší než politická proměna.
Hostem Interview Plus je právník a sociolog Jiří Přibáň. Další věc důležitá v českém kontextu, a ptám se, pane Přibáni, na váš názor, nakolik ovlivňuje českou politiku střet zájmu, ve kterém se podle závěru Evropské komise dlouhodobě ocitá současný premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Také bych připomněla, že Evropský parlament to konstatoval rezolucí poměrně nedávno znovu.
Určitě je to problém, je to problém právní, je to problém etický, je to problém politický a já ten problém vůbec nechci zmenšovat, jenom bych řekl, že těchto konfliktů zájmu, to je cosi, co řeší i ostatní země. Když si vzpomenete na Berlusconiho Itálii, to byl klasický příklad a v podstatě rezoluce jsou důležité, ale mnohem důležitější je, jak to vnímají voliči. Jestli to vnímají jako problém, nebo jestli to nevnímají jako problém. A asi by někdo měl vysvětlit i českým voličům, že to, když někdo dosáhne na dotace, které nakonec nejdou z evropského rozpočtu, tak od někud přece jdou z něčí kapec. Takže problém, a to jsem chtěl říct vlastně, je hlavně problémem ekonomickým a politickým v českých podmínkách, nikoli v těch evropských.
Když jde o to, co zapůsobí na voliče, myslíte si, že může nějak zvlášť zapůsobit fakt, že policie navrhuje obžalovat současného premiéra Andreje Babiše kvůli podezření z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo? Nebo že ta obžaloba může padnout?
To víme, to vyšetřování probíhá dlouho, ale to neznamená, že by ho někdo záměrně zdržoval, protože ono takové vyšetřování skutečně si vyžaduje čas a pečlivost a především uvážlivost v tom, jak postupovat, ale pochopitelně může ovlivnit takové vyšetřování volby, ale spíš tady v českých podmínkách ta otázka, jestli se říkalo, že kradou všichni, tak jestli vlastně český volič není natolik cynický, že je mu to jedno. A tady já vůbec neznám teda tu odpověď, ale součástí té, i ty volby budou vlastně jednou z možných odpovědí na tuto otázku, kterou si kladu.
I v souvislosti s tím, co jste řekl před chvílí, pane Přibáni, že se střet zájmu týkal i bývalého italského premiéra, například Silvia Berlusconiho, může to, co teď řeší Česko se svým stávajícím premiérem, nějak ohrozit nebo oslabit jeho pozici v rámci struktur Evropské unie třeba?
Ona ta pozice nikdy nebyla silná. Víte, Česká republika měla velmi silnou pozici v těch prvních, v tom prvním desetiletí, v 90. letech a na přelomu tisíciletí. A to díky samozřejmě silné postavě a prezidentství Václava Havla. V současné době Česká republika hraje spíše, já bych ani neřekl druhé, ale třetí housle na evropské úrovni, ale to je dané spíš tím, že ona nechce hrát důležitější roli. Pokud by chtěla hrát tu důležitější roli, tak nepochybně ona by mohla být i vůdcem té demokratické obnovy ve Vyšegrádské čtyřce.
A proč myslíte, že nechce? Omlouvám se tedy opět za ten vstup, ale proč myslíte, že to lídři Česka nechtějí hrát důležitější roli?
Protože současní lídři Česka si myslí, že vlastně Česká republika je mnohem blíž Viktoru Orbánovi a jeho vizi o neliberální demokracii, nežli Evropské unii a evropské politice a jejím zájmům. A to je cosi, co vlastně hrozně sráží kvalitu české politiky, nejenom na té evropské, ale i na té domácí úrovni. Že si myslíme, že se všechno řeší tam někde v Bruselu, jako kdybychom my nebyli součástí toho Bruselu. To je skutečně zásadní problém a netýká se ani zdaleka jenom hnutí ANO, ale týká se i ODS, sociální demokracie a konec konců i části Lidovecké strany. Takže tady nemluvíme o konkrétním politiku nebo konkrétním hnutí, ale o české politice obecně.
A řekl byste, že čeští voliči jsou připraveni na nějakou větší změnu v přístupu?
Já si myslím, že čeští voliči jsou rozpolceni a proto jsou také rozpolcené i ty politické strany, ve kterých skoro ve všech najdete národovecké a proevropské křídlo a tedy vlastně výrazně proevropsky jsou orientovaní pouze Piráti a Starostové. A jinak vlastně je to takový ten permanentní, ta permanentní otázka politického boje v demokracii, jestli chceme voliče následovat v jejich předsudcích, anebo jestli chceme také formovat to, co by mělo být jejich, v jejich vlastním zájmu.
To jako by strany skoro vůbec nevěřily, že tady jsou voliči, kteří jsou progresivní, kteří nejsou národovečtí.
Některé strany, ale já si myslím, že například, když se podíváte na ty mapy sociologických a volebních preferencí, tak vidíte zcela jednoznačně ty pásy a pruhy liberálních proevropských voličů, kteří nejsou jenom v Praze nebo v Brně, ale ten pás jde od Budějovic až po Liberec. No a pak máte samozřejmě oblasti, jako jsou severní Čechy nebo Ostravsko, Karvinsko, a to je tedy také jeden z velkých problémů, které všechny celostátní politické strany musí řešit. Jak najít společnou řeč takto rozdělených regionu, tak to rozdělené země.
Sociolog a profesor právní filozofie z Univerzity ve Valašském Cardiffu Jiří Příbán, díky za váš čas. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání a zdravím do Prahy.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.